šodien ir piektdiena, līdz ar to daudzi dosies ārpus Rīgas uz laukiem, un pierīgā ir iespējami palēnināta satiksme, un arī tamdēļ, ka uz festivālu dosies daudzi apmeklētāji, šī satiksme būs ļoti intensīva, līdz pat Saladzgrīvai. Nekādi ceļa remontdarbi uz Tallinas šosejas nenotiek, līdz ar to tie braukšanu neapgrūtinās, tomēr autovadītājiem ir jārēķinās ar to, ka būs iespējams vajadzīgs papildus laiks. Arī svētdien atpakaļ ceļā vakara pusē var būt palēnināta satiksme, un pierīgā var būt tā īpaši palēnināta tieši tamdēļ, kad daudzi atgriezīsies no festivāla, paralēli tam, kā citi atgriezīsies no atpūtas laukos atpakaļ uz Rīgu, lai pirmdien dotos darba gaitās.